Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom blokade računa Demokratske stranke zbog kredita koje je uzela tokom izborne kampanje, ekonomista Saša Đogović.
Sama blokada računa Demokratske stranke govori o tome kako su oni vodili zemlju. Sam vrh te političke elite koje bio na vlasti odlučivao o sudbini privrede, nacije, pojedinaca, znači potpuno je sve bilo teledirigovano.
Uprko slabom učinku, poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine su izuzetno plaćeni. Miloš Todorović iz udruženja ekonomista u Banja Luci.
Poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine samo na osnovu plate i paušala primaju oko 5000 konvertibilnih maraka, što ih svrstava na prvom mjestu u Europi, barem u 30 zemalja među kojima smo mi pravili poređenje, u odnosu na prosječnu platu u zemlji.
Zbog propusta vlasti BiH, deca izbjeglica, iako rođena u ovoj državi, ne mogu da dobiju njen pasoš, pa im je onemogućeno da putuju na školske ekskurzije u inostranstvo. Goran Zorić iz Omladinskog centra u Ljubiji.
Praktično poruka koja se tu iščitava jeste da su oni manje vrijedni od svojih vršnjaka, koji čiji roditelji nisu izbjeglice, da oni ne mogu dobiti nešto što njihovi vršnjaci čiji roditelji nisu izbjeglice mogu dobiti, i pretpostavka jeste da utiče na njihovu sliku o sebi, na samopouzdanje, i tako da bih definitivno rekao da je ovo praktična diskriminacija.
Vlada Crne Gore je priznala krivicu za prošlogodišnji manjak stranih direktnih investicija od 200 miliona evra. Poslanik opozicije Nebojša Medojević.
Korupcija kao raširen sistematski fenomen u Crnoj Gori od lokalne samouprave pa do vrha izvršne vlasti, tužilaštva, sudova, pravosuđa je glavni razlog zbog čega ozbiljni investitori zaista ne žele da ulažu u Crnu Goru.
Država Srbija nije planirala da u 2013. izdvoji sredstva za domaću kinematografiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Srbije. Ove nedelje račun nekada vladajuće Demokratske stranke trebalo bi da bude deblokiran. Do blokade je došlo zbog kredita uzetog od Razvojne banke Vojvodine od 360 miliona dinara, i to za finansiranje prošlogodišnje izborne kampanje. Pozicija u kojoj se našla partija dodatno se komplikuje optužbama da su sporna sredstva dobijena na način koji je bio nemoguć za bilo kog građanina ili drugu stranku u Srbiji. U partiji koja je umeđu vremenu prešla iz ruku Borisa Tadića u ruke Dragana Đilasa, sve demantuju te pozivaju nadležne da pažljivije čitaju zakone i rade svoj posao. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Od lične imovine demokrate odvajaju ne bili spasili sopstvenu stranku. Imovina članstva pokriće 2/3 duga, potvrdila nam je portparolka demokrata Aleksandra Jerkov, dok će preostalo biti otplaćeno najverovatnije u novcu, onom koji se iz budžeta dobija za potrebe rada stranke. Stoga smo je pitali i podsjetili da je...
Ministar Mlađan Dinkić rekao da je to po zakonu o finansiranju partija nedopustivo.
Dinkić se mogao osloniti na član 17. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, po kome se budžetska sredstva mogu koristiti isključivo za uobičajeni rad partije, ne i za izbornu kampanju. Stoga je samouvereno zaključio.
Demokratska stranka traži da se krši zakon, ja to neću da dozvolim.
Kako će ministar da spreči prelivanje budžetskog novca u pravcu pokrivanja iz izbora za ostalog duga demokrata, pita se Aleksandra Jerkov.
S obzirom na to da sva sredstva koja ležu na račun Demokratske stranke zbog toga što je račun u blokadi, se automatski prebacuju na račun Razvojne banke Vojvodine. Tako da ministar financija bi trebalo da se malo informiše o svom poslu i da konačno prekine sa praksom da za Demokratsku stranku važe pravila koje ne važe ni za jednu drugu stranku.
Makar ovaj završni segment je donekle i ono na čemu je sam Dinkić, inače lider Ujedinjenih regiona Srbije, insistirao.
Ja znam, pošto je i naša stranka tražila kredit za kampanju, nama su tražili da 100% damo depozit za kredit.
Koja je Demokratska stranka garancije ponudila za dobijanje kredita od Razvojne banke Vojvodine?
Garancije su bile te da Demokratska stranka ima redovna primanja iz budžeta 24 miliona dinara, a da rata kredita iznosi 11 miliona dinara.
Pravnicima preostaje da analiziraju da li je garancija mogla biti adekvatna, s obzirom da će budžetska sredstva otići u pravcu pokrivanja izbornih troškova, a što gore citirani zakon onemogućava. To je osnov po kome su sve glasniji oni koji traže da slučaj spornog kredita bude istražen od strane tužilaštva, odnosno tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisaljevića. Zbog demokrata on se još jednom našao na udaru tvrdnjom da su njegovu smenu zatražili u vrhu policije upravo zato što navodno štiti ljude iz redova DS-a. Radisaljević je to doživeo, sam kaže, kao prvoaprilsku šalu.
U ponedjeljak su me zvali da mi to kažu i pošto je tada bio 1. april, ja to zaista tako doživljavam.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa naša Branka Trivić pitala je Radisaljevića.
Ima li podataka u vezi sa kreditom koji je Demokratska stranka podigla u toku izborne kampanje od iste banke?
Policija nastavlja da proverava poslovanje Razvojne banke. Do kakvih će podataka oni doći u toku tih provere, ja u ovom trenutku ne mogu da govorim, vidjet ćemo kad policija bude završila svoj posao.
Kako god da se rasplete, očigledno se pokazalo da je previsoka cena prošlogodišnje kampanje koje su demokrate vodile.
Bolji život za svaku porodicu u Srbiji. Više posla, više investicija i više mogućnosti.
U krupne poruke poput ove na koje vas podsjećamo iz promotivnog spota predsjedničkog kandidata Borisa Tadića nije poverovao dovoljan broj birača. Tadić i danas zapravo traga za svojim novim mestom pod političkim nebom Srbije, a u vreme njegovog liderstva teško naručeni imidž stranke ispravljaju drugi. Potrebno je ne samo da poprave utisak, nego i da razuvere javnost da državom nisu upravljali onako kako to opisuje ekonomista Saša Đogović.
Sama blokada računa Demokratske stranke govori o tome kako su oni vodili zemlju.
Po Đogoviću, upravo je elita predvođena demokratama izgradila sistem odsustva i negovanja odsustva pravne države.
Sam vrh te političke elite koja je bio na vlasti odlučivao o sudbini privrede, nacije, pojedinaca, znači potpuno je sve bilo teledirigovano.
Odgovor na ovakve ocene, koje ne dolaze samo iz političkih krugova, do sada se iz DS-a uglavnom oslanjao na tvrdnje da su žrtva političkog progona sprovedenog od strane nove vlasti. Slično se reaguje na nove navode po kojima, sve i da se reši kriza sa Razvojnom bankom Vojvodine, stranci preti nova blokada zbog neplaćenog duga od 36,3 miliona dinara marketinškoj agenciji Komunis. Čelnik te firme Ivan Stanković to nije želeo da nam potvrdi.
Nikada ne komentarišemo naše odnose sa klijentima.
Aleksandra Jerkov.
Ukoliko sama firma kojoj se navodno duguje ne želi da govori o tome, to svakako neće raditi ni Demokratska stranka.
Skoro da ima simbolike u tome što partija koja je toliko poklanjala medijskom imidžu, sada i zbog toga grca u dugovima. Oni koji bi se mogli smatrati odgovornim za takvo stanje, u međuvremenu su praktično očišćeni sa stranačkog čela. Kako god, na Đilasu je da sada vadi fleke, u čemu dobrim delom ne odustaje od pravdanja poteza ranije garniture pa i uzimanje spornog kredita.
Ja bih voljela da su kao druge stranke nekakvi tajkuni finansirali Demokratsku stranku pa da nije morala da diže kredit.
Zaključiće Aleksandra Jerkov govoreći o kreditu koji je postao uzrok blokade. Ta konstatacija, međutim, teško da će zaustaviti utisak koji preovlađuje. Saša Đogović.
A ako uspeju oni da vrate taj kreditna sredstva, onda će to biti na kraju po meni sve korektno pokriveno, ali ostaje pitanje, znači, bar političke odgovornosti onih koji su svesno ulazili u takav kreditni aranžman, znači verovatno sa namerom da se ta sredstva eventualno čak i ne vraćaju.
Podsjetimo još, neki od čelnika Razvojne banke Vojvodine od 22. marta su u pritvoru i to zbog sumnji vezanih za uslove pod kojima je dato 45 kredita. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I u nastavku o privilegovanoj poziciji političara ovoga puta u Bosni i Hercegovini. Naime, parlamentarci iz ove zemlje najplaćeniji su u Evropi ako se njihova primanja uporede sa prosječnim platama u zemlji. Istovremeno, BH poslanici su prema ostvarenom učinku daleko iza svojih kolega u susednim i uopšte evropskim zemljama. Javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Udruženje ekonomista iz Banja Luke upoređivalo je poslaničke plate u 30 evropskih zemalja i došlo do zaključka da je najisplatnije sjediti u skupštinskim klupama u Bosni i Hercegovini, u zemlji gdje je stopa nezaposlenosti 46% i gdje je skoro izjednačen broj radnika i penzionera. Osim osnovnog ličnog dohotka, izabrani narodni predstavnici svoj životni standard popravljaju i drugim različitim naknadama, navodi Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Banja Luka.
Poslanici u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine samo na osnovu plate i paušala primaju oko 5000 konvertibilnih maraka, a ako još na to dodamo dodatne naknade, njihova ukupna mjesečna primanja često prelaze 6000, što ih svrstava na prvom mjestu u Europi, barem u 30 zemalja među kojima smo mi pravili poređenje, u odnosu na prosječnu platu u zemlji.
Posebno su privilegovani, odnosno rastrošni, rukovodeći ljudi skupštinskih domova. Zapažanje je Almira Terzića, novinara Oslobođenja.
Najuže rukovodstvo, dakle članovi kolegija jednog i drugog doma, imaju brojne privilegije u smislu reprezentacija, plaćanja troškova mobilnih telefona koji iznose čak 1000 konvertibilnih maraka mjesečno. Isto toliko iznosi i njihova mjesečna reprezentacija. Također, članovi kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prilikom putovanja u inozemstvo imaju pravo da koriste biznis klasu putovanja avionom, što enormno povećava cijene koštanja avionskih karata. Imali smo slučaj da je takvo jedno putovanje prošle godine u Kanadu koštalo čak 40.000 maraka, jer su članovi kolegija putovali biznis klasom i njihova karta je iznosila skoro 9.000 maraka pojedinačno.
Da li BH parlamentarci svojim radom zaslužuju visoka primanja? Analiza nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa pokazuje da u posljednje 2 godine nije usvojen ni jedan od temeljnih zakona. Također, mali broj zakona se direktno odnosi na rješavanje životnih problema. Na primjer, nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ili zakon o jedinstvenom matičnom broju. Ivica Čavar iz Centara civilnih inicijativa navodi kako BH Skupština uglavnom odbija, a ne usvaja zakone.
Preko 80% zakona odbijeno u razdoblju od 2006. do 2012. godine negativnim entitetskim glasanjem, dok su u prošloj usvojena 23 zakona, a odbijeno čak 19. Susjedni parlamenti usvajaju višestruko veći broj zakona.
Šta je moguće rješenje? Miloš Todorović predlaže.
Njihove plate uskladiti s ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini. Parlamenti Federacije Republike Srpske jesu također u vrhu poredeći ove iznose sa prosječnom platom, ali su im daleko niže plate nego što je to slučaj sa poslanicima u parlamentarnoj skupštini. Pa tako da jedno od rješenja moglo biti sigurno da se uskladi sa visinama plata u ove dvije skupštine. Recimo da se zakonski reguliše da ne može visina njihove plate da pređe odnos prosječne plate u Bosni i Hercegovini, recimo da bude maksimalno odnos 3:1, trenutno 6:1.
Ne samo poslanici, nego uopšte političari u Bosni i Hercegovini imaju primanja koja nadmašuju iznose njihovih kolega u najrazvijenijim zemljama, smatra profesor Džemal Sokolović.
Mora se reći da su neki predstavnici, smatri konstitutivna naroda, neki Srbi, neki Bošnjaci i neki Hrvati, dobili mnogo više nego što su zaslužili, mnogo više nego što su ikada imali i mnogo, mnogo više nego što bi igdje drugo dobili. Za neke ljude u Bosni je raj, nikada im nije bilo bolje. Ogroman dio stanovništva žive ispod nivoa normalnog životnog standarda, to je zbog toga što ovaj preostali dio, jedna manjina, naprosto ima i vlast, i novac, i bogatstvo, i tako dalje.
Ove navode potvrđuju i građani u našoj anketi.
Ovdje postoji zakon jačeg, a zna se ko su ti političari.
Većina se ide preko veze i mladi stvarno ono teško dolaze do posla. Ako ne imaju štel negdje, ono ne mogu upasti.
Nemaju ljudi osiguranje, nemaju plate dobiju svaki pola godine.
Nijedan pošten građan u Bosni i Hercegovini nije zadovoljan sa institucijama.
Krajnje je vrijeme da postane pravna država, da kriminalcima stanemo u kraj.
Ako svaki radnik dođe na ulicu da traži svoja prava, mislim da države tu ne da nema, imaju oni svoje plate, ali mi ćemo napraviti ili da je ima ili da je nema.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Apsurd koji ćete čuti u sljedećem prilogu jedan je od potvrda nemarnosti političara u Bosni i Hercegovini, za koju valjda i primaju ogromne plate. Naime, izbegla i raseljena lica i danas se suočavaju sa raznim vidovima diskriminacije. Radio Slobodna Evropa saznaje da se toj populaciji uskraćuje pravo na pasoše, jer je još pre 8 godina načinjen zakonski propust koji do danas nije ispravljen. Zbog toga grupa učenika iz Ljubije kod Prijedora zimus nije otišla na ekskurziju. Država im je jasno stavila do znanja da kao deca izbjeglih nemaju pravo na slobodu kretanja, zabeležila Maja Bjelajac.
Djeci izbjeglih i raseljenih u Bosni i Hercegovini uskraćeno je pravo na putovanja van granica države, jer u Zakon o putnim ispravama nije uvršteno da pasoš mogu da dobiju i oni prijavljeni po mjestu boravka. Kćerka Svetozara Japunđe nije otišla na ekskurziju u Holandiju, iako je rođena 2000. godine u Ljubiji kod Prijedora. Za domaće činovnike, priča Svetozar, ona je zbog izbjegličkog statusa roditelja strani državljanin i nema pravo na pasoš.
Pa ja sam pitao za čega ne može dijete dobiti, kaže zato što ste vi izbjeglica. Bez obzira, kaže, što se dijete rodilo ovdje, vi imate ovaj status izbjeglice, da bi se trebalo odreći statusa izbjeglice, a ako se odrećem statusa izbjeglice, znači odrećem se i nalazim smještaj. To se ne isplati, to bi dijete ošlo mjesec dana ili 15 dana, van da ja budem na ulici.
Mladenka Galić iz Prijedora je raseljeno lice i već 17 godina korisnica alternativnog smještaja u kojem živi sa 3 sina i majkom. Radost što je Centar za socijalni rad omogućio njenom djetetu ljetovanje u Crnoj Gori nije dugo trajala. Ni on nije dobio pasoš jer je mladenka prijavljena po mjestu boravišta. Za njeno dijete bio je to još jedan od udaraca surovog bosansko-hercegovačkog društva.
Moj sin ima 12 godina. Jedino je bio tužan što nije mogao da odjezit na more. Samo je znao reći kako ću ja biti mama izbjeglo lice kad sam ovdje rođen.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.
Što se nas tiče, znači dijete koje je rođeno u opštini, koje ima sva druga dokumenta, zdravstveno osiguranje, rodni list, ide u školu, nesporno je da on ima prebivalište u toj opštini, znači ništa ne bi trebao biti razlog u osporavanju ovog njegovog prava.
Izdavanje pasoša regulisano je Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine. U Ministarstvu civilnih poslova, nadležnom za tu oblast, objašnjavaju da je još 2004. godine došlo do propusta prilikom donošenja zakona. U članu 19 greškom je izostavljeno mjesto boravka kao dokaz koji se prilaže za izdavanje pasoša, objašnjava Milan Zjajić, pomoćnik ministra za državljanstva i putne isprave BiH.
Ovdje zbog pogrešnog razumijevanja ili nedovoljne jasnosti ove odredbe člana 19 došli smo u situaciju da pojedini nadležni organi u Bosni i Hercegovini su to razumjeli da osobe koje imaju samo boravište, odnosno najčešće u našim slučajevima raseljene osobe, nemaju pravo na izdavanje putne isprave.
Zjajić kaže da zbog toga različiti organi u Bosni i Hercegovini različito primjenjuju sporni zakon. Zbog toga je, tvrdi, Ministarstvo civilnih poslova nedavno poslalo dopis nadležnim institucijama u kojem sugeriše primjenu Evropske konvencije o ljudskim pravima i izdavanje putnih isprava i po mjestu boravišta. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja.
Od Ministarstva civilnih poslova u više navrata smo tražili neki instruktivni akt, ne samo ka nama, nego kao i drugim MUP-ovima u BiH, kako bi znali kako postupati u tim slučajevima. Mi još uvijek takav akt nismo dobili. U ovom trenutnom stanju, znači lice koje je raseljeno, ne može dobiti putnu ispravu ukoliko nema mjesto prebivališta u Republici Srpskoj.
Milan Zjajić tvrdi da ukoliko Ministarstva unutrašnjih poslova ne budu izdavala pasoše po mjestu boravišta, Ministarstvo civilnih poslova će u žalbenom postupku rješavati zahtjeve u korist raseljenih lica.
Mi ćemo pozitivno rješavati ovo u interesu stranaka koje su podnosioci zahtjeva za izdavanje putnih isprava po boravištu.
Izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama, koje je Ministarstvo civilnih poslova predložilo 2010. godine, nisu prošle državni parlament. Praktično, više od 8 godina, bosansko-hercegovačko društvo ćutke posmatra diskriminaciju izbjeglih i raseljenih po tom osnovu. Projekt koordinator u Omladinskom centru Ljubija, Goran Zorić.
Praktično poruka koja se tu iščitava jeste da su oni manje vrijedni od svojih vršnjaka, koji čiji roditelji nisu izbjeglice, da oni ne mogu dobiti nešto što njihovi vršnjaci čiji roditelji nisu izbjeglice mogu dobiti, i pretpostavka jeste da utječe na njihovu sliku o sebi, na samopouzdanje. Tako da bih definitivno rekao da je ovo praktična diskriminacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o preprekama za investiranje u Crnu Goru, kao i priča o tome da država Srbija nije planirala sredstva za domaću kinematografiju u ovoj godini. Vlada Crne Gore je crno na belo priznala krivicu za prošlogodišnji manjak stranih direktnih investicija od 200 miliona evra, što otvara pitanje odnosa prema stranim ulagačima, naročito u vreme krize kada je sve teže privući novac iz inostranstva za projekte na domaćem terenu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Nedovoljno razvijena infrastruktura, neriješeni svojinsko-pravni odnosi, restitucije, ekspropriacija, nepostojanje jasne planske dokumentacije, loša primjena već usvojenih zakona, sporo dobijanje raznih dozvola, nemogućnost slobodnog ulaska stranaca u Crnu Goru i kratkoća roka važenja radnih dozvola za strance glavne su prepreke za uspješnije privlačenje stranih investicija. Prema ocjeni same vlade, njihov priliv je samo tokom prošle godine mogao biti za skoro 200 miliona veći. Ova cifra se odnosi na pojedine investicione projekte koji su zbog ovih otežavajućih okolnosti usporene, što znači da bi, ako bi bilo moguće uračunati projekte od kojih su obeshrabreni investitori odustali prije nego što su ih počeli, ta cifra bila značajno veća. Imajući te činjenice u vidu, teško je očekivati da će se ostvariti vladin cilj naveden u strategiji za privlačenje stranih direktnih investicija do 2015. u kom se navodi plan da se u trogodišnjem periodu privuče 1.600.000.000 eura stranih ulaganja. Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medević smatra da u spisak najvećih biznis barijera vlada nije uključila glavnu prepreku stvaranju dobre poslovne klime u Crnoj Gori.
Korupcija kao raširen sistematski fenomen u Crnoj Gori od lokalne samouprave pa do vrha izvršne vlasti, tužilaštva, sudova, pravosuđa je glavni razlog zbog čega ozbiljni investitori, tu prije svega mislim na investitore koji žele da ulože u realni sektor, da otvore fabrike i da otvore radna mjesta u firmama gdje će nešto proizvoditi i izvoziti iz Crne Gore koristeći naše prirodne resurse i naše ljude, zaista ne žele da ulažu u Crnu Goru zbog upravo ovoga problema nerazjašnjenih klasičkih odnosa, posebno na primorju, tu se razvila čitava klijentelističko-korupcionaška mreža između ljudi u lokalnim samoupravama, ljudi koji odobravaju građevinske dozvole, katastara, lokalnih kriminalnih organizacija, bezbjednosnih službi. Tu svaki ozbiljan investitor odmah bude odbijen bez šanse da na jedan normalan način, kako se to radi u ozbiljnim zemljama, završi svoj posao.
Biznis barijera je bilo, a bit će ih i u budućnosti, kaže ekonomski savjetnik u Montenegro Biznis Alijansi Zoran Vulević, koji kaže da je danas stanje bolje nego prije nekoliko godina, ali da se posao na uklanjanju biznis barijera mora nastaviti.
To je pitanje i danas veoma otvoreno i danas i tekako ima osnova da se vlada i svi relevantni subjekti i tekako angažuju kako bi se ove biznis barijere dalje eliminisale, kako bi se uticalo na stvaranju što pogodnijeg ambijenta za razvoj biznisa u Crnoj Gori i što većem interesovanju stranih investitora da ulažu u Crnu Goru.
Vulević je komentarisao i vladin podatak da je prošle godine moglo biti bar 200 miliona stranih direktnih investicija više.
To je podatak koji ne može da radi i to je podatak koji mora da upozori i pokrene sve relevantne faktore. Mi imamo određenih problema i danas, naravno. I danas je prisutna sporost administracije, danas imamo komplikovane procedure. Još neke stvari koje utiču na poslovni ambijent, odnosno interesovanje za ulaganje Crnoj Gori.
U sred aktualizacije problematike u vezi sa stranim direktnim investicijama, odnosno pitanju odnosa prema stranim investitorima, objavljena je i informacija o odluci Bjelopoljskog privrednog suda koji će ovdašnji ogranak mađarske OTP banke desetominutno kašnjenje njihovih advokata možda koštati skoro 80 miliona eura. Privredni sud u Bijelom Polju je juče donio rješenje kojim se smatra da je OTP banka povukla tužbu za prijavu oko 77,5 miliona eura potraživanja od firme Vektra Jakić u stečaju koja je vlasništvo domaćeg tajkuna Dragana Brkovića, zato što se OTP-ovi pravni zastupnici nisu pojavili u terminu zakazanog ročišta. Nije vrijedilo ni to što su advokati sudiju pozvali telefonom i zamolili da sačeka desetak minuta zbog zastoja u saobraćaju. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medević kaže da su upravo strani bankari prilično nezadovoljni situacijom u Crnoj Gori.
Ono investitora što je bilo u bankarskom sektoru gdje su u stvari došle najveće investicije u Crnu Goru, ako ne računamo ovaj naduvani balon nekretnina koji više služio za pranje novca, posebno su jako nezadovoljni sa odnosom centralne banke, sa privilegovanim položajem prve banke koja ima poseban tretman kod strane regulatora, da ne govorim o problemima koje neke banke imaju da naplate svoje kredite i činjenica da privredni sud i tužilaštvo i pravosuđe štite domaće tajkune. Imali smo slučaj dugogodišnjeg suđenja CKB banke sa kompanijom Vektra gdje oni stalno šalju izvještaje i reagovali su i predstavnici mađarske države i mađarske vlade jer su ogroman novac iz CKB-a izvukli kroz kreditne aranžmane Dragan Brković, Panto, Market i mnogi drugi slični crnogorski tajkuni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj o filmu. Početak ove godine obeležila je vest da država Srbija nije planirala da izdvoji sredstva za domaću kinematografiju. Ona je stigla istovremeno sa nagradom koju je na prestižnom festivalu Sundance dobio reditelj Srđan Golubović za svoje novo ostvarenje Krugovi. O odnosu države prema kinematografiji kao i o mogućnostima delovanja filmskih stvaralaca u sadašnjim okolnostima razgovaralo se u četvrtak na protestnoj tribini Nula iz vladanja za 60. rođendan koja je organizovana u Domu omladine u sklopu jubilarnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Uprkos tome što ovdašnji filmski umetnici u svetu predstavljaju kulturu iz Srbije na najbolji mogući način, vlast za to nema sluha. Moglo se čuti na debati u kojoj su učestvovali ljudi iz sveta filma, novinari i malobrojni posetioci. Nije reč samo o ekonomskoj i kreativnoj krizi u domaćoj kulturnoj politici, već i konfuzno i samo poimanje kulture, koja se, kako kaže proslavljeni filmski reditelj Želimir Žilnik, vidi kao politička misija.
A prosto nema efikasnije poruke koja obilazi ceo svet o ovdašnjem životu, pa i o nekoj našoj, može se reći, tradiciji, nego te poruke koja zapravo je sam sadržaj dokumentarnog filma. Kad pre 5 godina se kaže vi u Srbiji ste svi progutali veliku žabu kapitalizma na taj način što su sva radnička prava potpuno anulirana i vas su pregazili tajkuni i tako dalje, pokazuje se naš film Stara škola kapitalizma. Ide po celom svetu, 1100 puta je bio prikazan na njujorškom protestu, američkom Occupy New York, 1100 puta idete na internet i kaže ne, evo u Srbiji ipak ima ljudi koji imaju kičmu, koji nisu legli na zemlji.
Reditelj Nikola Majdak Mlađi, koji je sa Anom Nedeljković pre nekoliko meseci nagrađen na Berlinalu za animirani film Rabbit Land, ističe da je od resornog ministarstva kulture izostala kako finansijska podrška, tako i kuriozna čestitka za uspeh. Prema njegovim rečima, situacija u kulturi bila je loša i u prethodnim režimima i dodaje da je nužno da se radnici u kulturi udruže.
Ono što pitanje, zašto se došlo do nula dinara za kinematografiju? To je veći problem. Para ima u zemlji. Ova zemlja nije siromašna. Ona ima za Miladina Kovačevića $1,000,000. Ona ima za razne afere. Znači, imamo para da iz naših poreza plaćamo gluposti drugih ljudi koji su nešto uradili. Znači, koliko je Agrobanka? 200 miliona. Koliko je to filmovo? To je za koliko 100 godina filmova možda imamo, ili tako? Znači, postoji novac u Srbiji, samo se on pravilno ne raspoređuje na određene stvari.
Boris Mitić, reditelj dokumentarca Pretty Diana, smatra da treba izaći sa konstruktivnim, a ne direktno konfliktnim predlozima.
Jedna stvar koju ja stalno potenciram u kolegama i ljudima oko filmskog centra, da mi stalno treba da se pravimo ludi i da se pravimo kao da je sve u redu. I da radimo na tome i to uglavnom ne košta ništa. A jednog dana stvarno mogu da se obezbede sredstva da deo po deo tih budućih rešenja se ostvaraju. I znači maltene nuditi im gotova rešenja i raditi posao umjesto njih. Jer očigledno je da u njih postoji jedan ignorantski stav i jedan taj kao fatalistički stav koji oni imaju, ali bi za sve. Znači, nema se para, situacija je ovakva, mi nećemo da radimo.
Prema rečima Ane Nedeljković, nije problem u procentima sredstava koji se izdvajaju za kulturu, već u generalnom kursu kojim se kreće ovdašnja kulturna politika.
I ako ja negde vidim ključ problema, vidim ga upravo tu, a to je negde da većina tih stvari koje se favorizuje je nešto što bi moglo da se nazove kvazipatriotski hit, kič, koje po mogućstvu u sebi može da ima neke komponente patetične duhovnosti. Najbolje ako ima istovremeno i kvazipatriotski kič i patetičnu duhovnost. Tradicija svakako jeste bitna svakom narodu, ali u savremenom istorijskom trenutku mi za tradiciju moramo da imamo savremene pristupe za njeno predstavljanje.
Iako ove godine Kratki metar obeležava 6 decenija postojanja, organizatori festivala ističu da nema razloga za slavlje s obzirom na tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalaze srpska kinematografija i kultura u celini. O odnosu vlasti prema kulturi dovoljno govori informacija da se na otvaranju jubilarnog Kratkog metra nije pojavio niko iz resornog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.